Tässä ollaan tämmöisen rämeen läpikulkevalla polulla. Puusto on aika vankkaa. Kyltissä lukee painumispaalut. Ollaan Vilppulassa, taikka nykyisin Mänttä-Vilppulassa. Ja alue on tutkimusmetsä. Metsän tutkimuslaitoksen Länsi-Suomen aluetiedottaja Aimo Jokela. Mikä tämä tutkimusmetsä on?
No, tämä tutkimusmetsä on Jaakkoinsuon tutkimusmetsä, eli ensimmäinen, mikä Metsän tutkimuslaitokselle tuli hallinnan siirton aikanaan. Ja tämä painumispaalu juttu, niin näitä on ollut täällä useita tässä 75 hehtaarin alueella. Ja siinä nyt yksinkertaisesti vaan on seurattu sitä, että mitä ojaan vaikuttaa turvepinnan painumiseen.
Tuossa on 0,5 metrin korkeudella musta viiva. Mitä toi viiva kuvaa tässä?
Joo, se on silloin vajaa 100 vuotta, kun nuo paalut on tuohon laitettu, niin tuo turpeen pinta on ollut tuo viivan kohdalla. Ja sitten kun tämä oja on tuohon kaivettu, niin tietenkin sieltä turpeen, sanotaanko turpeesta, vesi pikkuhiljaa vähenee. Ja se tiivistyy tuo turpeen pinta, ja tuo maa on painunut tuommoisen joku 0,5 metriä ehkä. Ja eniten täällä tietenkin lähempänä ojaa, että mitä kauemmas ojasta mennään, niin sitä vähemmän se on painunut.
Ja tuosta kun mä katson tuonne rämeelle, niin paalujono menee tuonne aika pitkälle. Ja onko niin, että joka paalussa mitä pitemmälle mennään, niin sitä lähempänä toi viiva on maanpintaa?
Joo, kyllä näin on. Se on yhä vähemmän on tuo turve painunut siitä.
Tämä on tutkimusmetsä, suolla ollaan kumminkin. Mitä se tutkimusmetsä tarkoittaa? Mikä on tutkimusmetsä? Sanoit, että tämä on ensimmäinen.
Joo, tämä on ensimmäinen. Vuonna 2021 siirrettiin ihan hallinnon siirrolla metsähallitukselta Metsän tutkimuslaitokselle. Tutkimusmetsä on semmoinen metsä, joka on tavallaan lakien ulkopuolella sitaateissa, eli siellä tutkijat voivat tehdä ihan minkälaisia hullutuksia tahansa, jos ne liittyy johonkin tutkimukseen.
Täällä on ikää jo lähes 100 vuotta. Mitä täällä on hulluteltu tai tehty?
No, täällä on kuulemani mukaan, ja mitä olen lukenut, niin täällä on kokeiltu. Ensinnäkin tietenkin lähdettiin siitä, että tehtiin ojia ja katsottiin, mikä on ojan vaikutus puun kasvuun.
Siis tämä on ollut alun pitäen suo, pelkkä suo.
Joo, tämä on ollut suo ja suota on edelleenkin, että ei tämä ojitus muuta suota kivenäismaaksi. Mutta tämä oli puutonta aluetta 100 vuotta sitten, ja nythän tässä on järeä puusto. Ja pelkällä ojituksella saatu aika.
Sä sanoit, että täällä on näkyvyyttäkin ollut kohtalaisesti silloin takavuosina.
No joo, niin kerrotaan, että tuolta tieltä on reilu kilometri matkaa tuonne rautatielle, ja siellä on kuuleman aikana näkynyt, kun junat on kulkenut joku 5-60 vuotta sitten. Että silloin tässä on ollut erittäin pieni puusto tai lähes puutonta, kun tämä pohjoisosa on ollut kaikista karuinta aluetta.
Ja nyt on ihan hyvän näköinen männikkö tässä kasvussa. Mitä kaikkea tutkimusmetsissä ylipäätään tehdään?
No, se on kyllä hyvin monikirjava se, mitä täällä tehdään. Eli kun näitähän on ympäri Suomen. Me ollaan nyt täällä Pirkanmaalla, mutta eri puolilla Suomea tehdään vähän eri asioita. Ja tietenkin ajassa tehdään eri asioita. Et silloin kun tutkitaan vaikka ilmaston lämpenemistä, niin kuin nyt, niin silloin tehdään siihen liittyviä tutkimuksia ja kokeita. Ja silloin aikanaan alussa, kun oli tärkeää, että saatiin niin kuin mahdollisimman hyvin puu kasvamaan, niin tehtiin sittenkin puun tuotokseen liittyviä asioita, esimerkiksi lannoituksia. Erilaisia lannoituksia kokeiltiin ja haettiin, että mikä sopii millekin paikalle parhaiten ja mikä on sopiva lannoitusmäärä ja niin edelleen.
Tämä on 75 hehtaaria. Mitä kaikkea tässä tutkimusmetsässä on tehty, kokeiltu?
No, esimerkiksi just näitä lannoitusjuttuja on tehty erilaisilla lannoiteyhdisteillä. Täällä on käytetty olkia. On kuviteltu, että jos se niin kuin auttaisi tämmöisellä suolla, että levitellään olkia tänne, ja siitä vapautusravinteita ei toiminut. Täällä on kalkitettu, kalkituskokeita paljon, jos se auttaisi jotain, ei kuulemma toiminut mitään. Sitten täällä on tehty ihan tuhkalannoituksia paljon. No, siitä voidaan sanoa, että tuhka on ehkä yksi parhaita suolannoitteita, eli sen kestohan on hyvin pitkä, 50-60 vuotta. Olen kuullut tutkijan sanovan, että menee jopa seuraavaan puusukupolveen, että näkyy seuraavassa taimikossakin se tuhkan vaikutus.
Onko se johtanut laajempaan tuhkan käyttöön?
Kyllä. Se on vaihdellut eri aikoina. Ongelmahan siinä tuhkassa on sen, ehkä enääkin siinä tuhkan levityksen tekniikassa. Ei niinkään siinä, etteikö me tiedetä, että 5000 kiloa hehtaarilla on se optimimäärä. Täällä on levitetty tuplamääriäkin, mutta että se vaikutus ei enää siellä lisäänyt, että kannattaisi levittää isoja määriä. Mutta että tuhkan rakeistus on yksi semmoinen, mitä nyt on varmaan on tehty ja tehdään parhaillaan ja sitä levitellään.
Välillä kuuluu pauketta tuolta jostakin kauempaa metsästä. Taitaa olla joku ampumarata, missä ilmeisesti hirvikokeita ammutaan.
Joo, siinä on tuossa kilometrin päässä Pollarin ampumarata, jossa ammutaan sekä haulikolla että kiväreillä.
Käytit termiä hulluttelu. Onko jotakin tämmöisiä, mitä näillä alueilla on tehty? Sellaisia, mitä ei ihan heti varmasti yksityismetsissä ei olisi tehty?
Joo, tutkimuksellahan on olennaista, että me haetaan jotain niin kuin rajoja ja kulminaatiopisteitä, että koska mistä löytyy se raja, jonka ei voi ylittää. Ja täällä Jaakkoisulla muun muassa on 80-luvun alkupuolella, niin kun puhuttiin näistä rikkilaskeutumista metsiin, niin täällä on ollut koeruutia, joilla on ihan hyvinkin voimakkaita rikkihapposekoitteita levitetty ja katsottu, että mitä se vaikuttaa siihen puustoon ja kasvistoon. Ja totta kai voimakkaat rikkihapot tappo aluksi ihan sen pintakasvillisuuden, mutta sitten huomattiin, että 10-15 vuotta, niin se vaan luonto paransi senkin ja ne on elpynyt niin, että nyt niitä ruutuja ei sieltä juuri enää huomaa. Ja toinen esimerkki, mikä myöskin liittyy Vilppulaan, mutta näitä kokeita on myöskin esimerkiksi Parasjoen alueella, on tämä niin sanottu jatkuvan kasvatuksen menetelmä, joka tuli voimaan metsälakiin tämän vuoden alusta, niin meillä on jo 80-luvulta ollut laajoja koekenttiä, jossa me on harrastettu tätä jatkuvaa kasvatusta ja hakattu kaikkien metsä- ja muiden lakien vastaisesti. Ja on sieltä saatu tutkimustuloksia ja ehkä ja varmaan pitkälti näiden tulosten mukaan sitten tämä uskallettiin sallia nyt metsälaissa tämän vuoden alussa. Ja tämmöisiä kaikenlaisia hullutuksia meillä on tehty.
Mutta silloin sitäkään ei hyvällä katsottu.
Sillä lailla, että kun se tehtiin nimenomaan tutkimusmetsissä, joka on muistaakseni vanhan metsälain 6. pykälän ulkopuolella, eli metsälaki ei koskenut tutkimusta, siellä sai tehdä metsälain vastaisia, niin varmaan katsottiin sillä lailla yksityinen metsänomistaja katsoi sitä hyvällä, ja että luojan kiitos, se tehdään valtionmaalla, eikä tulla kyselemään hänen maalla, että voisiko sen tehdä. Et siinä mielessä nämä hullut asiat on ilman muuta parempi tehdä täällä valtionmailla ja joku kaikkien omistuksessa.
Mutta sitten tuloksia, hyviä tuloksia on siirretty myös käytäntöön yksityismetsiin.
Joo, se on se päätarkoitus ilman muuta, että me siirretään sitten ne hyvät tulokset yksityismetsiin ja kaikkiin metsiin. Ja niin kuin yksi tutkija sanoi, että kun puolet tutkimuksista on todennäköisesti turhia, mutta kun ei tiedä kumpi puoli, niin silloin meidän täytyy tehdä molemmat.
Sanoit, että näitä tutkimusmetsiä on eri puolilla Suomea. Onko niiden idea se, että eri puolilla on erilaiset olot, niin aina niitä voidaan soveltaa tuloksia sitten aina sillä alueella, missä itse kokeetkin on tehty, vai onko ne maanlaajuisesti päteviä tuloksia, mitä niistä saadaan?
Joo, pohjoisimmat on Saariselällä, Kilpisjärvelläkin on tutkimusmetsä, Pallaksella ja niin edelleen. Sitten tullaan ihan tänne etelään tuonne Tammisaaren lähelle. Niin kyllä tietenkin ne alueelliset jutut on ne päällimmäisiä, että erilaiset kokeet on varmaan Tammisaaren tutkimusmetsissä kuin on jossain Pallaksella. Pallaksella ehkä ja pohjoisessa ne enempikin liittyy sanotaan porotalouteen, maisemaan, matkailuun nykyisin ja näin, että mitä ne vaikuttaa sinne. Että ei niinkään puun kasvuun ehkä.
Onko näillä tutkimusmetsillä mitään tällaista yhtenäistä suunnitelmaa ollut tai tällä hetkellä on, jossa niin kun katsotaan, että kaikki tutkimusmetsät, niissä tehdään tiettynä ajanjaksona tietty juttu?
joku semmoinen, mikä leikkaisi läpi kaikkien tutkimusmetsien. Ei nyt tule mieleen semmoista, mutta sanotaan joku aihe, jos nousee 80-luvulla esimerkiksi nämä metsien kuolemat, pelättiin, että metsät kuolee pystyyn, niin silloin perustettiin hyvinkin laajoja koealaverkostoja ympäri Suomen. Ehkä nyt ei ihan sinne Saariselälle ja Kilpisjärvelle, mutta sanotaan Rovaniemen korkeudelle ja siitä alaspäin sitten. Että jotain tämmöisiä teemoja on, ja niin kuin ilman saastuminen tiedän, että on kokeita Pallaksen korkeudellakin, jossa mitataan kasvihuonepäästöjä ja ilmansaasteita yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Niin meillä on tämmöisiä teemoja, ja niitä mitataan sitten myöskin täällä etelässä, esimerkiksi just Hyytiälässä.
Tällä alueella nimenomaan on tehty myöhemminkin jotakin. Tuossa on silmin näkee tuolta mäntyjen lomitse, että tuossa on ilmeinen hakkuu. Ei kovin pitkä matka, 100-200 metriä tonne päin, niin on pientä lehtipuutaimikkoa, mäntyä. Liittyykö se tähän samaan tutkimusmetsän toimintaan jotenkin?
Joo, se on pikkusen tuorempi tutkimus, noin 10 vuotta vanha, ehkä vähän yli 10 vuotta vanha. Siinä tutkitaan muun muassa, että mitä täältä suolta tulee vesien mukana, minkälaisia ravinteita. Eli tämmöisiä, kun nyt on hyvinkin pinnalla se, että näihin vesistöihin tulee suojituksen mukana ravinteet ja vesistöt rehevöityy ja sinne tulee kaikkea muutakin haitallista, niin tämä on yksi koe, jossa sitä aika laajasti tutkitaan, että mitä kaikkia täältä sitten vesien mukana tulee.
Onko teillä muiden tiedeyhteisöjen tai näiden metsään liittyvien organisaatioiden kanssa yhteistyötä paljon näissä tutkimusmetsissä?
Kyllä on. Me tarvitaan yleensä kumppani. Nythän meidän tutkimusmetsät on Metsähallituksen hallinnassa, mutta se ei oikeastaan merkkaa niin kuin käytännön toiminnassa mitään. Meidän yksi ehkä tärkein yhteistyökumppani, siitä on metsäfirmat. Sanotaan, että me tutkitaan jotain puunkorjuuseen liittyvää asiaa, niin totta kai silloin me käännytään näiden konevalmistajien puoleen ja metsänhoidon koneellistaminen, niin konevalmistajat on suuressa roolissa. Ja sitten tietenkin yliopistot eri puolilla Suomea on meidän hyviä yhteistyökumppaneita. Ja niin kuin sanoin, Ilmatieteen laitos. Ja kyllä meillä aika paljon löytyy näitä yhteistyökumppaneita. Ja tuntuu, että määrä lisääntyy. Ja sitten tietenkin nämä kansainvälinen juttu, niin ollaan kansainvälisesti yhteistyössä myöskin.
Onko teillä näille tutkimusmetsille oma budjetti? Itse kullakin metsälle vai kuinka tämä tutkimuspuoli on näissä hoidettu, rahoitettu?
Aikanaan meillä oli pitkään ihan oma organisaatio ja oma, jopa valtion budjetissa omat momentit tämän tutkimusmetsien hoitoon. Mutta sitten tästä luovuttiin ja kyllä nyt kaikki raha tulee Metsän tutkimuslaitoksen budjetin kautta. Ja sitten se taas jakaantuu niin, että varmaan noin 70% tulee valtion budjetista suoraan ja sitten loppu ehkä noin 30% niin hajautuu EU-rahaa ja jopa sitten näitä yhteistyökumppanit rahoittaa, osallistuu tähän rahoitukseen ja niin edelleen. Että se tulee niin hyvin pirstaleinen sitten Tekes, Akatemia ja täältä sitten valuu tämä loppuraha. Mutta budjettiraha on yliopistossa se suurin rahoittaja.
Mutta mitään täällä ei kumminkaan tehdä ilman Metlan lupaa.
Joo, tutkimusmetsät on semmoinen Metsähallituksessa ihan oma tämmöinen luokkansa, metsäluokkansa, että ilman Metlan lupaa näissä tutkimusmetsissä, joita on noin 30 000 hehtaaria muistaakseni, niin Metsähallitus ei tee täällä omin voimin, tai siis sanotaan itsenäisesti mitään, vaan aina kysytään Metlan lupaa ja tässä käy niin kuin, tässä on omat, meilläkin on omat henkilöt, jotka vastaa näistä, niin he käy niin kuin läpi Metsähallituksen suunnitelmat ainakin nyt vuosikerrallaan, että mitä tehdään.